Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás v Telefonotéce, živém vysílání na stanici Český rozhlas Vltava. Můžete nám psát, časem nám můžete také volat, můžete soutěžit o CDčka. Zatím je tedy k dispozici mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Jak víte, nejenom z vltavského vysílání, tak Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví letos své 90. jubileum. A tak jsme i do dnešní telefonotéky vstoupili jednou z jeho nejnovějších nahrávek. Slavnostní předehrou C-dur Bedřicha Smetany. Se Sočerem ji před dvěma měsíci natočil stálý hostující dirigent tohoto tělesa a host dnešní telefonotéky Tomáš Brauner. Dobrý den, já vás tady moc vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste statutárně s rozhlasovými symfoniky už 2 roky. Já se nebudu ptát, jak se vám s nimi spolupracuje, ale zajímalo by mě, jestli si vzpomínáte, kdy jste vlastně poprvé zaregistroval, že něco takového jako Symfonický orchestr Českého nebo Československého rozhlasu existuje.
Tak já si pamatuju, že už jsem byl poměrně, že když jsem byl malý kluk, takže už jsem zaregistroval Sočer, protože u nás to bylo v rodině svázané s mojí maminkou a s tatínkem, kdy se potkali vlastně ve studiu na Vinohradský, a vím, že jsme doma vždycky poslouchali rozhlas, takže jsme o tom hodně mluvili a mluvili jsme o Symfonickém orchestru a Vladimírem Válkem jsme poslouchali jeho nahrávky, takže poměrně už když jsem byl mladý kluk, tak si pamatuju, že Sočer hrál v našem domově.
Počkejte, to musíte vysvětlit. Potkali se v rozhlasovém studiu.
Ano, ano, no potkali se, ale vzhledem k tomu, že můj tatínek hrál sice v rozhlasovém orchestru, nebo respektive v Sočeru, ale v 60. letech. Pak teda odešel a pak se potkali s mojí maminkou, když maminka zpívala v kinovém smíšeném sboru a natáčel něco ve studiu a tam proběhla nějaká první jiskra, to úplně do detailu zacházet nebudu. Nicméně se tam potkali a samozřejmě tohle jsem já doma pak slýchával, když jsem byl malý kluk, a vlastně doma běžel, nebo jsme pouštěli rozhlas, takže a pouštíme ho do dneška, takže ten Sočer s náma furt jakoby byl.
Takže jste vlastně rozhlasové dítě, dá se říct. Takže je to úplně způsobem přirozené, že nakonec tady spolupracujete.
Je to zvláštní, že ten rozhlas, že jsem v rozhlase, protože i moje sestra se seznámila se svým mužem v rozhlase. Takže ten rozhlas nás nějak tak jako obklopuje a asi je to nějaký něco víc než jenom náhoda.
A něco víc potom než jenom třeba zaměstnání a podobně.
Přesně
pro vás,
tak,
pro všechny. To jsou zajímavé věci. Hmm. A když posloucháte rozhlas, nebo když jste třeba poslouchali rozhlas, čemu jste dávali přednost? Já nevím, třeba hudebním snímkům, nebo se u vás poslouchali pohádky? Co se poslouchalo?
No, poslouchali se pohádky, to je pravda. Pohádky, když teda mluvíme o mém mládí, o mém dětství, tak pohádky jsme poslouchali. Pak vím, že jsme poslouchali právě i přenosy Symfonického orchestru a pak různě to, ten rozhlas tak běžel, přepínal se na Radiožurnál, na Vltavu, různě jsme si tak našli, nebo maminka si našla věci, které by ráda slyšela, takže tak to provázal našim mládím.
Zajímavé je, že i Plzeňská filharmonie, kde jste šéf-dirigentem, tak byla původně rozhlasovým orchestrem.
Ano, je to tak. A vlastně svým způsobem ten statut toho rozhlasu zůstává. V té Plzeňské filharmonii máme s rozhlasem takovou smlouvu o nějakých natáčecích minutách v Plzni a samozřejmě fungujeme dál jakoby v rozhlase, respektive v rozhlase zkoušíme a máme tam zázemí. Plzni. Takže ten orchestr se chová jako by rozhlasový orchestr a samozřejmě to jméno tomu dává trošku jiný, dá se říct, jiný směr. Nicméně všude v cizině, respektive v Německu a všude tam, kde zavítáme, vždycky se nás ptají, jestli jsme ten plzeňský rozhlasový orchestr, což rádi říkáme, že ano. A máme to i napsaný pod názvem Plzeňská filharmonie, protože je vidět, že lidé znají ten orchestr hlavně z rozhlasu a pod tímto názvem rozhlasový orchestr.
Že ten orchestr má dlouhou tradici na to konto, když se to vlastně vezme i s tím rozhlasovým s tou rozhlasovou příslušností.
Ano, určitě plzeňský rozhlas natočil plno snímků a myslím si, že vedle pražského rozhlasu tady Plzeň má jako velké zastoupení a určitě rozhlasové snímky se pouští dodnes a jsou vedle té Prahy jakoby, nechci říct konkurence, ale rozhodně právoplatným nahrávkama.
Tak tam je to menší obsazení. Tady je to vlastně velký symfonický orchestr a Plzeňská filharmonie. Kolik vlastně máte lidí?
Teď kolem 40. Je pravda, že ten orchestr procházel různými změnami, nebo někdy se choval jako větší symfonický orchestr. V určitý době pak se různě samozřejmě hledali peníze a různě tam se řešily věci právě ukotvení toho orchestru, pak se někdy zmenšil. Teď je v takové fázi, jaký jsme. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby jsme byli větší, kdyby jsme měli více zastoupení více do nástrojů, ale pracuje se na tom. Je to důležité říct, že furt máme, jako naše vize s ředitelkou je tak, aby se orchestr ukotvil jako větší orchestr, protože je potřeba tam a vlastně i naše dramaturgie tomu trošku napovídá, že nechceme být úplně komorní orchestr, což jako nejsme, ale právě tak, aby jsme se vyčlenili tomu, že jsme jakoby větší orchestr a můžeme hrát i větší díla a nabídnout publikum v Plzni i díla, která nejsou normálně možné slyšet.
Tady máme teďka připravenou jednu ukázku právě, kterou jste pořídil s Plzeňskou filharmonií. To je z koncertu, vidíte, je to Kaprálové vojenská symfonieta.
Ano, to už je poměrně dlouho, já vím, že to je tak nevím, 6 let, 5 let. A je to živý přenos, myslím, že to byl živý koncert. Že jsme to
teď
natáčeli.
Se tady dívám do podkladu, ano. Bylo to v říjnu roku 2009.
Aha, tak 7 let.
A živě to natočené bylo, koncert to byl, protože na konci té skladby je potlesk, ale já bych navrhovala, abychom si pustili kousek od začátku.
Dobře. Thank you.
Tak to byla, vážení posluchači, alespoň ukázka z vojenské symfoniety Vítězslavy Kaprálové, tak jak i s Plzeňskou filharmonií na koncertě hrál a snímek pořídil ho z dnešní telefonotéky dirigent Tomáš Brauner. Můžete nám psát zatím na e-mail reflektor@rozhlas.cz, za nějakou chvíli volat, pokud budete chtít na soutěž, a nebo se také ptát, a zatím se tedy budu ptát sama. Pane Braunere, vy jste doma v Plzni a v Praze, hostujete a hostoval jste ale také u řady našich i zahraničních orchestrů. Já jsem se dívala tak na ten výčet, tam třeba jsou Mnichovští symfonikové nebo Státní orchestr Moskevského rozhlasu, ale mě tam v tom výčtu vašich orchestrů zaujal Orchestra of Colors, Atény. Co to je?
No, to bylo...
Nebo co to bylo?
Ano, ten minulý čas je správný, protože tento orchestr vlastně spolupořádal dirigentskou soutěž Dimitrije Mitropoulose v Aténách, a proč říkám minulý čas, protože tento orchestr už neexistuje. On vlastně po té soutěži ještě rok fungoval a byla to docela taková smutná epizoda, kdy posílali DVDčka, nebo respektive video po celém světě, že tento orchestr, nebo respektive nebyly peníze už. A byl to rozhlasový orchestr, který prodělal několik názvů a nakonec byl zrušen. Takže bylo to docela smutný, že já jsem ty lidi znal za tu soutěž, za ty pár chvíli jsme se tam docela seznámili a byl to docela pro mě nějaký smutný okamžik, protože jsem s nima prožil chvilku a velice hezkou chvilku, takže...
No, vy jste se stal laureátem té soutěže, té prestižní soutěže Dimitri Mitropoulose. Já jsem se vždycky domnívala, že ta soutěž probíhá v New Yorku nějakým způsobem nepravidelně. A tady to bylo, myslím, v roce 2010 a bylo to v Aténách právě. Ano. A s tím orchestrem. Takže to byl rozhlasový orchestr a to nějak souviselo celkově to pořádání té soutěže s rozhlasem? Nebo jak to tam tehdy bylo?
Takhle, úplně nejsem si jist, že by to, takhle, rozhlas to bral, to si pamatuju, že ten koncert natáčel, ale že by to bylo, my jsme zkoušeli v rozhlase, to je pravda, ale tu soutěž samotnou nepořádal tamní rozhlas. Nicméně, jak jste říkal správně, že ta soutěž byla v New Yorku pořádaná, tak vlastně Řekové, tím, že Dimitri Mitropoulos byl Řek původem, tak se tam byla nějaká snaha tu soutěž převést do Řecka, tam, kam by měla jako patřit. A ona opravdu je velice, není tak pravidelná, není, oni vyhlásí asi podle taky finanční situace, jak je potřeba. Je to taky skladatelská soutěž, protože Dimitri Mitropoulos byl i skladatel, takže jednou za čas vidím, že je jakoby skladatelská soutěž, pak zase někdy se objeví jako dirigentská a není to každým rokem.
Právě, já jsem si také všimla, že to je tak různě, ale ano. Že je také skladatelská, tak to jsem netušila.
My jsme dokonce tam měli povinnou skladbu právě od Dimitrie Mitropoulose, právě jeho skladbu Buraj se to jmenovalo, a to byla jako do prvního kola jeho skladba. Takže tím jsem se taky trošku seznámil s jeho tvorbou.
Jak ty jeho díla vypadají? Ta jeho díla vypadají?
Já myslím, že neuhnou z takového klasického posazu a myslím si, že uchu jsou poměrně líbivé. Samozřejmě jsou tam náznaky něčeho moderního té doby, kdy Dimitri jako žil, ale dá se to poslouchat a je to určitě zajímavý. Rozhodně chybí jako na repertoáru orchestru i tyto skladby. Dejme tomu, když pomůžeme třeba Karel Anschel taky napsal, měl taky svoje skladby a taky je neznámý, jo, takže je docela dobré by možná je natočit a poslechnout, jak je měli tyto dirigenti skladatelské počiny.
Máte také takové ambice?
Nemám. Já bych musel psát něco hezkýho, protože aby to bylo jenom dur, aby to bylo hezký, milý a krásný. Což je velice těžký, takže zatím tyto ambice nemám.
Kritika by to asi nepřenesla přes srdce.
To by ne.
Víte, co já se budu ptát radši ještě zase na tu soutěž. Jak to všechno probíhalo?
No tak probíhá to tak jakoby standardně, že se přihlásíte od toho prvního.
Ale kolik vás tam bylo a kolik je kol
ano,
třeba?
Ano, bylo nás tam ve finále 16. Oni vybrali z těch přihlášek, který dostali, což znamenalo v tomto asi 260, podle toho, jak napsali 260 přihlášek. Oni vyberou dle videa a asi doporučení vyberou 16 kandidátů. Mm-hmm. a ty pak pozvou do Aten, nebo v tomto případě nás pozvali a probíhá první kolo, kde je vyřazovací, myslím si, že to bylo na půl, takže na 8 kandidátů a následně bylo další kolo, kde bylo vyřazování, kde už postoupili jenom 3 finalisti. A pak už je finální kolo, kde už probíhá od první, druhý, třetí místo.
A měli všichni už nějaké zkušenosti z dirigování velkého orchestru? Vy jste dirigentské zkušenosti už měl. Ano. To bylo asi velké plus.
Je to, dá se říct, že to je, ano, je to plus, protože neumím si představit, že bych tam stála před orchestrem a nikdy bych si na velký orchestr nešáhl předtím. A vlastně v tu chvíli zřejmě porota hodnotí i jak vedete zkoušku, protože on je hrozně důležitý říct, že vlastně všichni mají stejný repertoár. Mm-hmm. A samozřejmě, když začne zkoušet první kandidát, je velký rozdíl, když zkouší sedmý kandidát, protože zkouší, dejme tomu, to samý. A ten orchestr to zahraje vlastně jako hned dobře.
Protože jo? Už to umí, ale, ano, a teď ale vtisknout tomu tu vlastní tak. Představu. To asi
a teď
je
ta zkušenost toho kandidáta je, jako jestli vlastně jako dokáže i s tímhle pracovat. A pokud ne, tak samozřejmě pak jako je těžko říct k tomu něco, když ten orchestr vám to zahraje báječně, ale tam není potom není hledat tu chybu, když tam není. Tak když to řeknu úplně jednoduše. Takže to myslím, že jako je zkušenost. Samozřejmě byli tam i tací, co jako zkušenosti neměli, nebo respektive já si myslím, že všichni měli nějakou zkušenost, protože už to byli studenti, nebo to byli studenti dirigování na školách a určitě se k orchestru dostali, takže všichni nějak jsme tam tu zkušenost měli.
Teď, jak jste mluvil o tom zkoušení, když jste vlastně byl už třeba, nebo někdo byl sedmý v pořadí, kdo zkoušel s tím samým orchestrem tu jednu skladbu, to mě teď napadlo, že vlastně může být i problém a to by mě zajímalo, jak vy to vidíte, když třeba někde hostujete a ten orchestr má určitou skladbu v repertoáru, třeba i dost často hraje, tady podle mě jsou chudáci zahraniční dirigenti, když mají dirigovat Mou vlast, třeba s Českou filharmonií nebo s kterýkoliv českým orchestrem. Ale když takhle někde přijedete a zkoušíte s orchestrem jeho repertoárovou skladbu, jestli oni vám přednesou nějakou svoji vizi už třeba na první zkoušce, jestli se s tím, s tou jejich vizí v vozovkách dá ještě něco vůbec dělat? Z vašeho pohledu vtisknout tomu něco svého vlastního?
Tak to právě bych řekl, že tohle to právě člení ty dirigenty na ty výborný dirigenty, na ty skvělý dirigenty, protože a na ty nechci říct slovo provozní, anebo špatný dirigenty, protože vždycky je potřeba, nebo je potřeba, je dobré do toho nějakým způsobem se podepsat pod to. A samozřejmě, jak říkáte, že přijdou zahraniční dirigenti a dirigují Mou vlast, nebo Novosvětskou, jak s našimi českými orchestry, tak je to vždycky, nechci říct kámen úrazu, ale ten orchestr to má velice náběhlý. Najetý, i když s tou Mou vlastí bych to řekl, že to tak úplně není. Protože to není tak repertoárová, není to tak úplně repertoárová věc. I když to tak vypadá, že samozřejmě každým rokem se někde objeví Má vlast, ale orchestry jsou zvyklé hrát Vltavu, Šárku.
Ale celý cyklus.
Ale celý cyklus málo kdy. A vzhledem k tomu, že to je velice náročný cyklus jako celek, tak každý orchestr u nás i ve světě ocení, když se to zkouší, protože přece jenom opravdu nějakým způsobem se to zkouší, protože i když to naši jako naše orchestry dobře znají, tak těch problémů v každý té symfonické básně je tolik, že je potřeba to vlastně svým způsobem naskoušet, takže tam je vždycky potřeba se k tomu takhle postavit, ale v cizině jsem jako zažil, že není, že když například s německým orchestrem dirigujete Brahmse, tak samozřejmě dirigujete jejich repertoár, který oni mají běžně v repertoáru. Ale oni se jako většinou zachovají tak, že berou vaši představu. Že vám do toho nezasahují, neříkají nebo nevnucují, jako, nebo respektive se s vám poradí, řeknou, my jsme zvyklí to hrát takto či takto, ale v zásadě to nechají na vás, pokud nevymýšlíte, nebo člověk nevytváří nějaký plně něco opačného proti smyslu a tak dále. Takže vám jsou spíš naklonění.
To je zajímavé, protože by mohli být přesvědčeni o tom, že oni mají patent na Beethovena, jako my jsme třeba přesvědčeni, že máme patent na Smetanu a na Dvořáka. Jsou to profíci.
Já jsem se na tohleto ptal, ve Vídni jsem studoval, tak jsem chodil na vídeňský symfoniky se dívat na zkoušky. A přesně na tohle téma jsem se tam bavil s housistou, s koncertním mistrem, kdy jejich šéf-dirigent Fabio Luisi na generální zkoušce poměrně dost ještě často zastavoval čtvrtýho Brahmse, což vídeňský symfonici natočil několikrát a opravdu každým rokem hrajou nějakou jeho symfonii. A já jsem se ptal, jako jestli ten dirigent, když to zastaví na té generálce a zkouší čtvrtýho Brahmse některý místa, jestli teď oni už to vědí, jak to už to vědí, hrají to pospátku to mě. A on mi na to opravdu odpověděl, tak říkal, no, má na to právo, je to jeho generálka, jeho pojetí. Takže my to respektujeme, můžeme si myslet, můžeme si myslet něco jiného, nemusíme s tím duchu souhlasit, nicméně mu to dáme, protože je to jeho představa, jeho pojetí a jeho výsledek.
Stává se vám něco podobného třeba taky s rozhlasovými symfoniky, že byste studoval a natáčel nebo na koncertě prováděl repertoár, který oni mají zažitý, nebo dostáváte spíš takové příležitosti, kde se objevují méně zavedená díla?
Já myslím říct, že se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu je to vždycky o komunikaci a pokud nastane chvíle, kdy třeba orchestr je zvyklý to nějakým způsobem hrát nebo už jsou zvyklí, že to mají takto zavedené, tak nikdy se mi nestalo, že by řekli, bude to takhle nebo takhle.
Vždycky. My to takhle vždycky hrajeme.
No, nebo takhle jsme to hráli, nebo to vůbec ne. Naopak, takhle jsme to třeba hráli, nebo takhle jsme zvyklí to hrát. A pojďme zkusit to třeba změnit, nebo je, probíhá tam opravdu komunikace a na té nejlepší úrovni a vždycky hráme nejlepší verzi, jestli by se to dalo udělat i jinak třeba. A oni jsou tomu nakloněni stejně jako já, takže nikdy jsem v tomto případě jakoby nenarazil.
Možná bychom si mohli poslechnout ukázku. Je z Čajkovského, je z Labutího jezera, z té slavné svity a bude to mazurka ze třetího dějství.
Thank you.
Tak to byla ukázka baletní hudby Mazurka z Čajkovského Labutího jezera, jak ji hráli rozhlasovi symfonikové. Host dnešní telefonotéky a hlavní hostující dirigent našich rozhlasových symfoniků Tomáš Brauner se totiž pohybuje nejenom v orchestrálních sférách, ale také ve sférách scénických. Prostě a jednoduše řečeno diriguje také operní a baletní představení. Labutí jezero třeba v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. A zatímco jsme tady tu mazurku poslouchali, tak mi tady Tomáš Brauner vykládal, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, když člověk provozuje takovouhle hudbu koncertně vlastně na pódiu a mezi tím, když vlastně hraje při tom baletním představení. Zopakujte to, to je strašně zajímavé, protože ty souvislosti to si člověk vůbec normálně neuvědomí.
Ano, já jsem si je uvědomil, až tedy jsem poslouchal právě Labutí jezero, tak jsem si ty souvislosti uvědomil, že je zajímavé, když by člověk měl hrát koncertně Labutí jezero, respektive třeba například Svitu, tady, co jsme poslouchali, část, a nebo při představení, baletním představení, tak samozřejmě u toho provedení v divadle se samozřejmě držíte té partitury nějak, tak jak byste vaší představu se snažíte nějak udržet. Nicméně do toho přijdou tanečníci a přijde režie, přijde choreografie a tam se začnete přizpůsobovat tomu, aby všechno fungovalo s tím tancem. No a tam potom jako člověk musí ustoupit někdy, nebo měl by ustoupit tak, aby fungoval ten tanec s tou hudbou. Tak samozřejmě musí se přizpůsobovat navzájem, si hledá tu cestu a ty tempa, které potom mají někdy, jsou někdy odlišné od toho koncertního provedení. To znamená, že někdy to bývá pomalejší, někdy valčík na tři bývá na jednu, či naopak. A to jsem si právě uvědomil teď, když jsem to poslouchal, že koncertně by člověk někdy možná tomu třeba dal, nemyslím tady u Labutí jezera, ale všeobecně, někdy i rychlejší ráz a někdy naopak by jakoby sklidnil. Ale to je věc každý interpretace. Ale v tom divadle zvlášť vlastně u toho baletu se hledá ideální čas, tempo, kdy je potřeba vyhovět těm tanečníkům, aby se dalo na to něco vymyslet, nebo nějaká choreografie, aby fungovala.
Takže vlastně musíte hlídat orchestr, a koukáte i na pódium.
Musíte, při baletu musíte hodně sledovat vršek, protože vlastně u baletu je rozdíl, kromě, když bych vzal balet a, nebo respektive tanec a oni nemají rádi, když se říká jako baletit, ale tancovat, tanec a opera. Tak samozřejmě u opery slyšíte, jako vnímáte na to, co je slyšet a reagujete podle toho, co je potřeba. Ale u toho tance musíte vidět, jestli už to není moc rychlé, moc pomalé. A to vám ten člověk dá najevo tancem, respektive pohybem. A to se člověk musí taky naučit číst, jako jak moc, kam až člověk dosáhne toho tempa, jestli ten tanečník už, jako jestli to není pro něj moc pomalu, moc rychle. A to je docela alchymie někdy, protože se vám samozřejmě ty tanečníci taky měnějí při představení a některé vysoké a některé nízké a vysoké bude chtít pomalejší tempo, protože vysoké, nízké chce rychlý tempo, protože samozřejmě rychleji se otočí a to jsou samozřejmě ty zkušenosti, kterou člověk pobírá takhle během zkušeností.
Tak to jsou vyloženě už takové věci z praxe, jak říkáte, musí se to pozbírat zkušeností. A zřejmě podobné to je, i když spolupracujete při operním představení s pěvci.
Určitě, tam samozřejmě taky, zase s pěvci máte zkoušky dopředu a najdete si společnou řeč a nějaký kompromis mnohdy, jak to, aby to fungovalo, ale zase čím lepší zpěváci, nebo tím ten jejich když jsou opravdu jako vyspělí a vynikající, tak tím je menší problém většinou.
Ale také tam může vadit, ať už pomalé tempo, nebo rychlé tempo. Rychle, že se nedá třeba vyslovovat a pomalé, že to někdo neudýchá. Nebo
přesně
vidím
tak,
to dobře.
To je, a je, ano, jako svým způsobem ano, je to opravdu najít ideální míru a tu najdete mnohdy až na tom představení, kdy taky zase ten zpěvák si může dát svůj, naznačí a ideálně, když o sobě ty dva nevědí a přitom to funguje. Respektive, když po sobě nemusí koukat, když vědí o sobě, ale nemusí se kontaktovat zrakem ani nějak, prostě to funguje, ta symbioza. A to je úplně ideální. A to jsou takové malé radosti potom při představení.
A stává se to?
Stává, určitě. A stává se to často. A potom máte i vy máte dobrý pocit a i zpěvák nebo tanečník pak za vám přijde a je vidět, že se to povedlo, že to fungovalo, jak mělo. Což jsou ty okamžiky, pro který to má cenu dělat.
Já bych si to uměla představit třeba, že to funguje u takového toho klasického operního repertoáru, když teď se přidržím opery. Ale vy poměrně dost děláte Janáčka. Dělal jste v Mexiku její pastorkyni, v Ostravě teď Káťu Kabanovou. Ten Janáček si myslím, že je složitý na souhru. Tam to funguje také?
Tam to funguje také, ale je pravda, ta cesta k tomu možná je trošku delší. Především zpěváci, co zpívají Janáčka, tak jsou svým způsobem i takový specialisti. A je, tam je potřeba tu roli znát úplně naspaměť, protože a nejenom pak u Janáčka, pak u i oper Bohuslava Martinů a vůbec u těch toho 20. století, tak tam je potřeba tu roli znát tak dobře, že jakoby nečekáte na nějakou... Víte přesně, kdy máte začít, víte přesně, jak ta funguje, co se pod váma děje, zvukově a barevně. Ono něco jiného nahrávka, něco jiného pak to živý představení, kdy do toho zpěváci samozřejmě mají ještě určitý akce a může rozptylovat plno věcí. Ale tam to funguje, jako všude to funguje to stejně a pokud se dodrží ten zápis, který ten skladatel mínil, tak a když to zafunguje, a když to všechno krásně všechno klapne, tak je to krásný.
Takže máte to divadelní hemžení rád?
Mám, musím říct, že moc. Já jsem tam vlastně začal v divadle, v opeře a byl jsem za to strašně rád. Začal jsem v divadle v Plzni, kde jsem zažil krásný léta a dirigoval jsem tam krásný tituly, dostal jsem příležitost dirigovat všecko, co se hrálo v divadle. Což si nemůže nic víc dirigent přát, než jenom aby dirigoval, protože nejhorší je vlastně jakoby někde jenom koukat na to, jak někdo pracuje, což je taky dobrý, ale ta praxe potom někdy je trošku jiná a je hrozně důležitá. Takže opera, na to nedám dopustit.
Když říkáte, že někdo jenom třeba má příležitost koukat, jak ten druhý pracuje, vy jste měl tady u nás štěstí na učitele, protože třeba jedním z nich byl Radomil Eliška, který má vynikající žáky a sám je výborný dirigent. A pak jste byl na stáži ve Vídni, o té Vídni jste se už trošku zmínil, na univerzitě Universität für Musik und Darstellende Kunst. Tam jste měl možnost také dirigovat nebo jenom koukat?
Tam jsem kuriozně měl mnohem víc možností dirigovat, protože tam je trošku jiný systém školní, kdy, což jako na jednu stranu je úžasná věc. My máme tady trošku jinou výhodu zase. A tam je ta výhoda, že oni mají jednou měsíčně, respektive jeden týden z měsíce, ale každý měsíc je to různé, že jeden týden z měsíce máte dirigování orchestru. To znamená, že to je školní orchestr. Já upozorňuji, že to je školní orchestr, což znamená, že jsou to studenti ze školy. Tam nikdo tam nechybí, všichni tam jsou.
To je jako kdyby to bylo jinak.
Ano, přesně tak. Že všichni tam jsou. Můžete, vždycky ten repertoár toho orchestru vlastně se točí kolem toho, co ty studenti nastudovávají se svým profesorem. Chtěl bych říct, že tam těch studentů dirigování je mnohem víc, protože tam studují i obligátní jakoby obor dirigování skladatelé, takže ty mají taky možnost zkoušet dirigovat orchestr a pak mají obligátní, jakoby, respektive druhý obor i klavíristi a i někteří jiné obory, takže se vás tam najednou na té zkoušce toho orchestru sjede třeba 26 dirigentů, kteří všichni chtějí dirigovat ten orchestr a opravdu záleží na repertoáru, jaký pan profesor, jaký přednese, tak od Mozarta až po Richarda Strause. Takže já jsem opravdu každý měsíc někdy 10 minut, někdy 15 minut, ale mohl jsem si před ten orchestr stoupnout a mohl jsem jakoby dirigovat. Což je tam ta výhoda, že každý měsíc můžete takto před ten orchestr nastoupit a dirigovat. Výhoda u nás je, nebo respektive na Akademii muzických umění, kde jsem studoval, zase je ta, že vy každým rokem jsme dostali od druhého ročníku profesionální orchestr a s nima jsme měli koncert, ročníkový koncert.
Ale jednou za rok.
Jednou za rok, ale zaplať pánbohu za to, že to tak bylo, nebo já doufám, že to tak je. Ale bylo to tak a byla to úžasná zkušenost, protože my jsme opravdu od druhého ročníku do pátého jsme měli, každý rok jsem dirigoval jiný orchestr, profesionální a je to jiná práce. Samozřejmě přijdete standardně na 3-4 zkoušky a zkoušíte s orchestrem, který je profesionální, takže ta komunikace všechno vede vás profesor a je to zase trošku něco jiného, ale to je taky úžasná. A to zase říkali ve Vídni, jak je to úžasné, že to tam máme. Já jsem říkal zase na druhou stranu, že je úžasné, že tady mají tuto možnost vlastně dirigovat každý měsíc orchestr.
No jo, ale jenom takovou krátkou dobu to zase je poměrně málo, ne? Jak jste říkal, třeba 10 minut.
10-15 minut, jak kdy, podle toho, kolik se nás tam sešlo a jaký se hrál repertoár. Ale i to je zkušenost. Každá zkušenost samozřejmě, bylo to každý měsíc, a někdy to bylo i dvakrát za měsíc, respektive dvakrát za ten týden, jo? Podle toho, jak se ten diář naplnil toho orchestru a toho profesora, který nás vedl.
A my tady máme dalšího Čajkovského, kterého jste natočil s rozhlasovými symfoniky. Je to Francesca da Rimini podle Dantova Pekla. Tak to byla, vážení posluchači, alespoň ukázka z Čajkovského Francesky da Rimini, jak ji natočil Symfonický orchestr Českého rozhlasu se svým hlavním hostujícím dirigentem Tomášem Braunerem, který je hostem dnešní telefonotéky. A z režie mi právě nahlásili, že tady máme telefon. Takže dobrý den, slyšíme se.
Ano, slyšíme, dobrý den.
Dobrý den.
Já klidně řeknu celé jméno Metelková, moc zdravím šéfa tady z plzeňského orchestru a po 30 letech jsem se vrátila, tak jsem ráda, že pod ním ještě jsem hrála. Moc si toho vážím, pane šéf.
Já vás moc zdravím, dobrý den.
A taky. A chci vám jenom říct, je to úžasné, já to poslouchám.
Děkuji.
To bylo za nás, když jsem tady hrála a byl koncertní Jan Sedláček, starý pán, který je dneska v domově důchodců. Tak když přišel dirigent a něco nešlo, takže udělejte si pauzu a já to s nima udělám. A klidně to šlo po půl, to bylo jedno. A jinak jsme poprosili dirigenta Pouta tenkrát, že bychom rádi hráli komořinu a tak jsme se scházeli každý týden, ne jako za honorář nebo že budeme někde hrát, a učili jsme se komořinu. Škoda, že jste to nezažili. Dneska to je trošku pro vás složitější, ale moc si vás vážím. Moc
děkuju a zdravím vás, děkuju moc.
Vás taky, naschledanou.
Naschledanou.
Tak to je krásné. To se, myslím, málo kterému dirigentovi stane.
Tak určitě je to moc milý. Já paní Matikovou moc dobře znám a děkuju za telefon. Ještě jednou moc zdravím. Paní Matiková je taková sluníčko našeho orchestru, takže jsem rád, že...
A jak připomněla ty komorní koncerty, tak jsem si uvědomila, že v Plzni, nevím, tam zřejmě ta situace zatím není k tomu třeba příliš příznivá nebo vhodná, ale tady v Praze se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, nebo respektive s jeho členy, se myslím letos nebo v této sezóně věnujete určitým takovým komorním záležitostem, jestli jsem se na to dobře dívala v programu.
Je to ano, že budou vystupovat solisti z Českého rozhlasu, budou vystupovat jako na koncertě, jako solisti před orchestrem. Bude to taková komornější řada trošičku, bude to v prosinci.
To zatím necháme, ano, na to se vás potom ještě vyptám. Já bych teď zůstala ještě tematicky u toho Čajkovského. To je Labutí jezero, Francesca da Rimini, natočil jste i Manfreda. To je náhoda, nebo máte k Čajkovskému blízko?
Je to taková krásná náhoda s tím, že vlastně Manfredem jsem tenkrát, to byl můj první abonentní koncert se Sočerem a já jsem byl za to strašně rád, že do té doby jsem tuto skladbu, tuto kompozici, obrovskou téměř symfonii vlastně, ona se datuje, nebo se píše někdy, že to je jako další symfonie Čajkovského. A při objevení tohoto díla jsem se, dá se říct, do Čajkovského svým způsobem zamiloval. A jako já jsem měl to štěstí a tak vlastně náhoda štěstí jedno s druhým, že já jsem ten rok, kdy jsem natáčel Manfreda, tak jsem do toho vlastně nastudovával Labutí jezero, měl jsem několik koncertů, kde jsem dirigoval jeho 4., 5. symfonii, bémol, klavírní koncert a takový ty největšího opusy jsem měl možnost ten celý jeden rok vlastně Šípkovou růženku balet taky. A
tohle všechno se vám sešlo v jednom roce?
To se mi sešlo v jednom roce a musím říct, že jsem toho Čajkovského byl úplně pln a studoval jsem ho ze všech stran. A jaksi tak jsem si ho oblíbil, samozřejmě pak už jsem byl rád, když se ta cesta trošku, když jsme se rozešli, protože už jsem jako byl opravdu pln jeho hudby a říkal jsem si, že by bylo ideální jako natočit a do toho přišly nabídky právě od rozhlasu natočit Fatum Osud, pak přišla Francesca da Rimini, Manfred, takže já jsem byl za to moc rád, protože s tímto skladatelem opravdu si rozumím.
A co byste řekl z vašeho pohledu je tak pro Čajkovského nejvíc charakteristické? Jestli se to dá nějakým způsobem jednoduše říct, nebo jestli je to nějak ve všech těch skladbách obsažené, nějaký jednotný charakterový rys?
Je to melodika, umění melodie, jako on dokáže s jedním tématem si vystačit, jedno téma, jedna melodie si vystačí na celou větu, ale jakým způsobem ji zpracuje a jak genius unizona, jedna melodie zní ve všech nástrojích stejně v jedné linii, někdy taková ta jeho, ta síla v tom zmatku, takovým tom rozháranosti a takový ten boj, neustálý boj a potom, to je takový charakteristický podle mě pro Čajkovského a mě svým způsobem někdy fascinuje, jak dokáže s málem, To znamená, že nevyužije celý orchestr, třeba, že využije jenom smyčce a jenom hoboj a nebo solový nástroj nějaký a dokáže tím vytvořit takovou atmosféru a takový drama. Tak to mě na tom fascinuje.
My teď trochu otočíme list a půjdeme k soutěži pro naše posluchače. Protože tady máme připravenou jednu ukázku a byli bychom rádi, vážení přátelé, kdybyste nám zavolali, jak se ta skladba jmenuje a kdo ji napsal. A první správně volající má u nás jako vždycky CDčko. 22 155 32 23 a ptáme se na autora a název následující skladby. 22 155 32 23.
Thank you.
Vážení posluchači, tak vidím, že jsme to s obtížností, nebo respektive, že jsem to já s obtížností té hádanky přehnala. Takže vám trochu napovím. Směrujte své úvahy do konce 19. století, jedním způsobem na východ od našich hranic a dalším způsobem vlastně směrem do západní kultury, která byla podkladem nebo inspiračním zdrojem téhle symfonie o čtyřech částech, ze které posloucháme třetí část. Dobrý den, tady je telefonotéka, tak nevím, jestli někomu pomohla moje nápověda, taková poněkud zmatená. Dobrý den.
Dobrý den, tady Dubášová. Já si myslím, že je to Čajkovského Manfred.
Je.
Jak o tom, je?
Je.
Jak o tom mluvil pan Brauner před chviličkou, o té instrumentaci, o té krásné náladě. Takže jsem ráda, že jsem se ztratila.
Ano,
je to tam, vidíte.
Jo, je to tam.
Tak nám nezavěšujte, kolegyně Petra Karásková si na vás napíše spojení, abychom vám mohli poslat výhru. Nebo když už jste se dovolala, nechcete se pana dirigenta na něco zeptat?
Ne, děkuji, jenom vás chci pozdravit oba a popřát vám hodně štěstí a úspěchu.
Děkujeme.
Děkujem a přejem taky a
nezavěšujte. A
gratulujem, tak.
Děkuji.
A my si možná ještě kousek poslechneme, malý. Je to Andante con moto, třetí část z Čajkovského symfonie Manfred. Bohužel musíme krátit, protože i tato část, vlastně, která je, myslím, nejkratší z Čajkovského Manfreda, tak má skoro 12 minut a celá ta symfonie má kolem 50 minut. Jak jsem prováděla tu neumělou nápovědu, tak tím jsem myslela, že tedy je to psané podle dramatické básně Lorda Byrona, ten západní vliv. Na té nahrávce Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil jeho hlavní hostující dirigent a host dnešní telefonotéky Tomáš Brauner. A telefon 22 155 32 23 je nadále k dispozici, teď už i pro vaše dotazy a připomínky, ale ani předtím jsme nebyli bez nich, čemu jsme rádi. A nadále platí e-mail reflektor@rozhlas.cz. Já se vás chci zeptat na to, které období vás nejvíc láká, stylové období, ale mezi tím nám tady přišel mail a já bych vám ho ráda přečetla, protože je moc pěkný. Píše Zbyněk Štíbr, že je velice rád, že pan dirigent Brauner ctí historii plzeňského rozhlasového orchestru jako předchůdce plzeňské filharmonie. PRO bylo svého času vysoce profesionální hudební těleso, které svojí tvorbou přesahovalo hranice regiony. S jeho hudbou jsem téměř denně konfrontován v ranních partiturách na stanici Vltava díky Zuzaně Zatloukalové. To je pravda.
Ano.
A je to vždy pohlazení na duši. PRO vynikl především v provedení hudby starých českých mistrů a rozhlasový archiv těchto snímků publiku vlastní nepřeberné množství. Přispěl k tomu nejen tamních hudebníků, vynikající akustika velkého koncertního studia plzeňského rozhlasu, profesionální nahrávací technika, ale také slavná jména dirigentů, například Víta Micky. Nová doba příliš nepřeje produkci plzeňského tělesa ve studiu, ale přesto panu Braunerovi děkuji za propagaci a také jeho práci. Rád vyprávění poslouchám. Asi nás poslouchá rád ještě někdo, nebo poslouchá, tak asi ještě někdo jiný, protože máme telefonát.
Dobře.
Takže
děkuju, rozhodně děkuju za tento mail a budeme se dál snažit rozvíjet plzeňskou filharmonii.
A teď zkusíme zjistit, kdo nás volá. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Slyšíme vás, povídejte, zdravíme vás.
Tady je posluchač Pícek z Hradce Králové.
Dobrý den.
Já bych chtěl pozdravit pana dirigenta Tomáše Braunera, poděkovat mu za vynikající koncert minulý čtvrtek v Hradci Králové v rámci hudebního fóra.
Ano.
My už sledujeme hudební fórum řadu let, ty koncerty jsou tam velice zajímavé, však Vltava je přenáší přímým přenosem. A chtěl bych se pana Braunera zeptat, jaký je jeho vztah k té moderní hudbě, jak sám hodnotí ten koncert, který proběhl pod jeho vedením. Samozřejmě neodpustím si trošičku se zeptat na to, jak hodnotí výkon naší hradecké filharmonie a popřát mu hodně zdaru do další práce. My už jsme se s ním párkrát setkali i na jiných koncertech, takže všechno nejlepší.
Jste moc laskav. Děkuju vám za dotaz.
Děkujeme za telefonát. Já se musím přiznat, že jste mě vzal vítr z plachet, protože další odstavec, který tady mám přichystaný ve scénáři, tak se týká právě tohoto koncertu a dotazu, co pan dirigent Brauner a soudobá hudba.
Ano, tak já bych teda využil této chvíle k tomu. Soudobá hudba. Otázka je, co pod tím si člověk představuje, co je soudobá hudba, jestli 20. století, 21. století, nebo kam až si to kdo přebere. Já vítám soudobou hudbu. Jsem v zásadě mám radši, a říkám upřímně, mám radši skladby, které dávají ještě jako mi nějaký smysl. Když otevřu partituru a vidím nechci říct taktové čáry, ale vidím, jako, že to má určitou návaznost, nějaký začátek, konec a že nemusím číst 10 stránek vysvětlivek, jak se ta skladba má vlastně pojmout, tak protože si myslím, že ty noty a všechno, co existuje k tomu popsání skladby, by mělo fungovat, co všechno je vymyšlené. A všechno navíc, myslím si, že trošku stěžuje tu práci, především pro samotnou projekci. A tak já vítám soudobou hudbu, strašně nedělám ji často a právě říkám, co je soudobá hudba v tom smyslu, že když se tady zaslech pan skladatel Kabeláč, jestli jsme už soudobé hudby, nebo jestli už je to klasika. Jo, to je otázka.
To je otázka. Ano. Třeba speciálně vzhledem k tomu, jak on ty věci zapisuje.
Přesně tak.
Je to grafická notace.
Ano, ano. A když vemu mého oblíbeného skladatele, což bych řekl, že velice soudobý skladatel, to je Charles Ives, který ovšem psal ty největší, i na dnešní dobu poměrně moderní věci na přelomu 20. století, kdy vedle něho Antonín Dvořák psal Rusalku. Tak tady se koukám na to, co je vlastně ta soudobá hudba, jestli on už je překročil nějakou hranici tehdy a vlastně doteďka to objevujeme jako něco neskutečného, že v Americe někde vznikla skladba, která vlastně nekoresponduje s tím směrem té Evropy, ale já se soudobí hudbě vůbec nebráním a tento koncert v Hradci Králové, kdy jsem měl vlastně minulý čtvrtek, já jsem za něj strašně rád, že ten koncert proběhl, že jsem tam mohl dělat tyto skladby.
To byla krásná dramaturgie.
Ano, tak za to samozřejmě, že pan dramaturg Hrubecký, který celý tento festival asi jakoby zaštiťuje a už 12 let tento festival funguje. A já se tomu obdivuji, že je kolem toho, že vypadalo to v Hradci tak, jako kdyby to byla absolutní samozřejmost, že ten festival tam takhle jako je a orchestr Filharmonie Hradec Králové byli báječní, já jsem se s nima, myslím, dobře, výborně rozuměl, byl jsem u nich vlastně poprvé, jsem hostoval a myslím si, že jsme si našli nějakou společnou řeč a ty, všechny ty tři skladby, které jsme provedli, byly velice zajímavé a hlavně už světem trošičku, nechci říct slovo protřeli, ale už se hrály na těch nejvyšších, na těch nejlepších pódiích přes Los Angeles a New York a opravdu jakoby Tan Dun byl jediná evropská premiéra, což je další unikum, že v Evropě tato skladba nezazněla, ale v Americe poměrně populární. Nechci říct, že se hraje každým rokem, ale má už svoje místo. A takže já jsem za to rád a určitě budu dál objevovat takzvanou soudobou hudbu.
Když jste hovořil o tom publiku Hradeckého fóra, já jsem si uvědomila, že každé publikum se dá vychovat. Tady je to směrem k té soudobé hudbě, protože jestli už je to 12. ročník a ta dramaturgie je kvalitní a ti lidé tomu dramaturgovi a tomu festivalu věří, tak přestože třeba jim ta jména na první pohled a poslech nic neříkají, tak tam prostě půjdou, protože budou přesvědčeni, že to bude za něco stát. A já si uvědomuji, že třeba podobně, když zase opačným směrem si vychoval za léta svého působení, své existence festival v Innsbrucku. Zase směrem ke staré hudbě, ale opravdu tam se objevují autentická provedení, staré nástroje. To není jednoduché poslouchat nebo sledovat třeba pětihodinovou barokní operu. A tam se na to sjíždějí lidé na kolech z širokého, dalekého kolí, že by se pak už okolo půlnoci nedostali zpátky. A ten Hradec zase si zřejmě zvykl na tu soudobou muziku, na to 20. 21. století.
Určitě je to vždycky dobré pojmout tak, že opravdu uslyšíte to třeba dlouho neuslyšíte a budete jediný, co to uslyšíte naživo, nebo to uvidíte naživo, protože je to událost. A to myslím, že událost, jakýkoliv koncert je jako svým způsobem nějaká událost, ale kor v té soudobé hudbě, myslím si, že my jsme ti, co bychom tu hudbu měli, jako musíme provozovat. Je to naše poslání, když to řeknu na dnes, je to povolání, poslání a to, kdo to bude hodnotit, už nejsme asi my úplně. My můžeme zhodnotit, jestli ta skladba se nám líbí, nelíbí, to je takový to prvotní, jestli vás něčím zasáhne. To samozřejmě je zajímavé, když zkoušíte soudobu, v tomto případě nějakou skladbu začnete zkoušet, tak samozřejmě prochází různé myšlenky ne a nelíbí a nelíbí. A pak, jak to zkoušíte čím dál tím víc, tak začnete na to přicházet a nakonec řeknete, že to je pěkná věc, to má něco do sebe. Ale je důležité, aby jsme ty skladby těm mladým skladatelům, aby se to hrálo, protože teprve čas ukáže, jestli ta skladba má nějakou hodnotu a ta kompozice, jestli se to dál bude potom provozovat. Určitě je potřeba to natáčet a nestavit se k tomu zády, protože nikdo od Mozarta a tak dále taky bojovali o to, aby se jejich skladby hrály a pak, když se zahráli, tak většina byla proti tomu, třeba někdo vůbec nesouhlasil s takovým pojetím a nakonec jsou to ti géniové. Takže, ale to už asi nevyřešíme my, ale naše generace další.
Stalo se vám někdy, že jste byl postaven před úkol provést soudobou skladbu, která se vám třeba ani po několika zkouškách a provedeních nelíbila nebo nebyla vám blízká?
Stalo se mi to a asi by se mělo to vůbec mluvit. Mě totiž někdy vadí, že jsou ty kompozice dost často pesimistické a že jsou negativně naložené a že vlastně že nekončí nikdy optimisticky a myslím, že to pesimismu je někdy až moc. Na nás útočí z televize a odešať, takže by to chtělo někdy nějakou veselou polku napsat.
No jo, jenže to by potom bylo durmol.
Nemusí to být durmol. Dokonce není potřeba, ale jako něco v tom smyslu, aby měl člověk i jakoby, aby to končilo. Jeden durový akord na konci stačí.
Protože třeba je to dáno i tím materiálem, s kterým ti soudobí skladatelé pracují. Třeba Řada, nebo já nevím.
Rozumím, tak, určitě.
Že to není ani myšlené, jako, že to by mělo být pesimistické, ale zkrátka ten materiál to sebou tak nese.
Nese a ta doba to tak nese, ale já myslím, že ty návraty k tomu tradičnímu, nebo respektive to čerpání, jako určitě nastane, nebo už nastává, že je s čím pracoval, tak teď jenom jak.
Vy jste říkal, že nemýváte moc příležitostí provozovat soudobou hudbu, ale jestli jsem dobře počítala, tak s rozhlasovými symfoniky teď v té 90. jubilejní sezóně máte 4 koncerty. Počítala jsem to dobře, je to
ano,
tak?
Ano.
A na žádném z nich ta soudobá hudba nechybí. A některé vypadají už dopředu poněkud provokativně. Nejvíc asi ten, co bude za pár dnů, myslím 23. listopadu, z Tata Boys. Co tam budete provozovat?
Budeme tam hrát vlastně jejich tvorbu, která tvorbu Tata Boys, která samozřejmě bude, je zpracovaná tak, aby zpracovaná tak, že si pozvali, nebo respektive symfonický orchestr si pozval Tata Boys tak, aby to fungovalo jako celek. A samozřejmě všichni jsme v očekávání, té zkoušky teprve začnou, takže uvidíme, ale myslím si, že Tata Boys je tak specifická kapela, že svým způsobem to bude určitě zajímavá věc. A já se na to moc těším.
To nebude ani v Rudolfinu, ani v obecním domě, ani tady ve studiu jedna, kde to bude? Já jsem to teď zapomněl.
V Karlíně, Forum Karlín, tam vlastně sál, který pojme poměrně dost posluchačů a myslím si, že ten prostor na to bude asi určitě vhodnější kvůli akustickému provedení a zpracování, takže tam.
Dívala jsem se také, že budete premiérovat novou skladbu Pavla Zemka Nováka. Budete dělat filmové melodie, americko-český večer a něco z toho bude právě v tom studiu jedna tady u nás na Vinohradech, kde normálně se Sočtem zkoušíte. Nebude vám vadit, že vám posluchači polezou takhle málem do rozhlasové kuchyně?
Ne, nebude. Rozhodně to bude pro posluchači zajímavé, protože budou vlastně jako posluchači sedět vlastně ve studiu, kde vznikají všechny rozhlasové nahrávky a kde se zkouší a samozřejmě se to tam upraví tak, aby to mělo jakoby ten koncert, aby to mělo tu atmosféru toho koncertu, ale o tom jsem se tady už z začátku zmínil, nebo před chvílí zmínil, že tam vystoupí právě solisti, první hráči symfonického orchestru, takže.
Na programu toho vašeho koncertu je, myslím, i Martinu Tokáta je dvě kancony, jestli si to dobře uvědomuju. My si na ně musíme počkat do 13. prosince, protože i ty koncerty z toho studia jedna se vysílají přímým přenosem, ale máme tady komplet Martinů klavírních koncertů, který jste natočil se Sočerem a různými solisty. Ta práce mě přijde strašně zajímavá, že každý koncert hraje jiný umělec, ale nejdřív bychom si mohli poslechnout ukázku a já bych navrhovala část koncertu pro dva klavíry a orchestr, který je z roku 1943 a že bychom si pustili úvodní Allegro non troppo a jako solisté právě tady jsou Daniel Wiesner a Miroslav Sekera.
Thank you.
Tak to byli Daniel Wiesner a Miroslav Sekera jako solisté v Martinu koncertu pro dva klavíry a orchestr. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil náš dnešní host, dirigent Tomáš Brauner. Kdo ještě se podílel další z českých interpretů na tom kompletu? Protože tam jsou všechny Martinů klavírní koncerty, ten dvojkoncert, ještě myslím Concertino, že tam je.
Ano, ano. Podílel se na tom Adam Zkoumal, Ivo Kahánek, jako solisti, Ivo Kahánek, Igor Ardašev, takový zkouška teď. Já bych nikoho nezapomněl.
A CDčko máme v režii, takže nemůžeme opisovat.
Košárek, tu jsem raz, dva, tři. Ježíš, ještě bych nikoho nezapomněl. Kasík Martin. Mm-hmm. A to je, myslím, všechno.
Zkrátka, každý ten koncert natočil někdo jiný.
Přesně tak, každý koncert hrál jiný solista náš.
A když z toho potom měl být komplet, to musela být docela složitá práce, aby to nějak z vašeho pohledu drželo pohromadě. Nebo to není nutné v tomhletom případě? V případě Martinů klavírních koncertů.
To je věc, jako pohledu na věc, já si myslím, že to byla úžasná myšlenka právě, že každý koncert, protože máme asi to štěstí, že jsou tady tak vynikající klavíristi, takový solisti, že si to můžeme dovolit každý koncert natočit s jiným solistou. A ta myšlenka je Socher, Martinů a vlastně hosté, v tomto případě těchto 5-6 solistů. A byla to úžasná spolupráce. Já myslím, že zajímavé na tom to, jak každý z těchto klavíristů přines do toho Martinu něco nového, něco svého. Někdo je velice akorátní, někdo je trošku i romantik, bych řekl, a tak dále. A je to na tom slyšet a myslím si, že je to hrozně zajímavá myšlenka a krásný komplet.
A který z těch koncertů je pro dirigenta nejobtížnější? Neptám se schválně pro klavíristy.
No, on každý ten koncert jako je svým způsobem tak specifický, že ono vůbec jako Bohuslav Martinů je, bych řekl, docela náročný pro dirigenty a ne každý dirigent má rád dirigovat Bohuslava Martinů. Takže každý ten koncert měl svá specifika, na který si jako jsem si musel dávat pozor a při těch doprovodech, kdy doprovázíte toho solistu, jsou tam mnohdy takové, jako od toho Martinů takové někdy jsou tak náročné chvíli nebo takové jako překvapení, že vy musíte vlastně dávat hodně pozor a vlastně se odprostit od klavíristy a jet si jako být s tím orchestrem to své metrum a ten klavírista se jako musí někdy jako jít po svém a ono to pak jako funguje, jo? Že to není tak, jak když to člověk poslouchá, že to všechno vypadá, že to tak samozřejmé a že to funguje, ale ono to tak jako někdy při tom samotném vytváření to tak jako není. Speciálně u toho Bohuslava Martinů.
Jaký je Socher jako orchestr?
Profesionální, mladý, dá se říct, se poměrně omlazuje. Profesionální, živelný, je to vysoce profesionální a je s nima krásná práce. Tam rozhodně je to jeden z našich nejlepších orchestrů.
Co byste mu vlastně i sobě popřál do té jubilejní sezóny, která probíhá?
Aby ta jubilejní sezóna nebyla jenom tento rok, aby to byl každý rok, aby to číslo bylo jenom takovým začátkem další krásné práce a vytváření něčeho hodnotného.
Jako třeba ty nahrávky, které tady dnes posloucháme, které jste pořídil právě s rozhlasovými symfoniky pražskými. Na závěr to bude alespoň část předehry Můj domov Antonína Dvořáka. Děkuji moc za to, že jste přišel a přeju, ať se všechno daří.
Já moc děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
Thank you.